Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже советский
год.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Bavimo se zbivanjima u Ukrajini i u vezi sa Ukrajinom. Tamo rat ne prestaje. Malo pa se postigne dogovor između ukrajinske vojske i proruskih snaga o primirju i povlačenju teškog oružja sa linije fronta. Dogovor se poštuje jedno vreme, a onda opet krenu borbe. Pre tačno dve nedelje su izbili žestoki sukobi sa dosta poginulih, ali je pre pet dana uz prisustvo predstavnika OEPS-a utanačen, bez potpisivanja, novi sporazum o primirju. Neposredan povod zašto je Ukrajina u fokusu ove emisije Novinarenje jeste sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se kasno večeras po našem vremenu države članice izjasniti o predlogu rezolucije koju je sastavila Malezija, a podržale Holandija, Belgija, Ukrajina i Australija. Rezolucijom se zahteva formiranje Međunarodnog suda za utvrđivanje odgovornosti za pad putničkog aviona Malaysia Airlinesa, koji je prošle godine oboren iznad istoka Ukrajine. Ukoliko rezolucija dobije dovoljan broj glasova, Rusija će uložiti veto, rekao je Vitali Čurkin, stalni ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama. On je naglasio da oni koji insistiraju na usvajanju ove rezolucije namerno otvaraju novi prostor za konfrontaciju, što bi moglo da ima dalekosežne opasne posljedice na međunarodne odnose. Posjećamo avion Malaysia Airlinesa na letu od Amsterdama za Kuala Lumpur, pao je iznad Donjecke oblasti u Ukrajini. Poginulo je 298 putnika i članova posade, najviše bilo Holanđana. Prema trenutno važećoj zvaničnoj verziji, avion je oboren raketom. Ne zna se pouzdano da li je projektil lansiran sa zemlje ili iz borbenog aviona. Ukrajinske vlasti i proruske snage u Ukrajini optužuju jedni druge za obaranje tog aviona. U studiju je spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar Politike Slobodan Samardžija. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, ni posle godinu dana istraga nije završena. Holandija, koja je najviše zainteresovana, najviše je njenih građana tamo stradalo i gde se nalaze svi sav raspoloživi materijal, najavila je da će konačan izveštaj o istrazi biti poznat najranije u oktobru. Odmah se nameću barem dva pitanja. Zašto se traži uspostavljanje Međunarodnog suda, a istraga nije završena, i zašto je Rusija protiv ideje o takvom sudu?
Pa očigledno je da se ova tragedija pretvorila u neku vrstu političkog prepiranja između Holandije i Rusije, da ne kažem između Zapada i Rusije, jer jednostavno sve okolnosti ukazuju na to da ni jedna strana nema još uvek čvrste dokaze o tome šta se zaista zbilo. Pre 2-3 dana, između ostalog, kompanija koja proizvodi rakete Buk, za koje se pretpostavlja da su bile uzročnik pada aviona, lansirane sa teritorije proruskih snaga, čak je rekla ta kompanija da je spremna da ponovi taj eksperiment, znači sa novim avionom tog istog tipa Boeing, sa istim tim vrstama raketa, o svom trošku, da ne bili dokazala da ostaci koji su na zemlji pronađeni ne odgovaraju onome što bi se desilo kada bi Buk srušio avion, nego da po njima je do rušenja aviona došlo iz vazduha, znači iz nekog borbenog aviona ispaljena raketa koja je to sve, da tako kažem, uradila. E sad, naravno, ukoliko bi bilo zaista tako da je raketa ispaljena iz vazduha, iz nekog drugog aviona, onda bi krivica prava pala na Ukrajinu, naravno. Međutim, to je sad, kažem, postalo političko pitanje, i jedni i drugi se drže svoje teze, i jedni i drugi nemaju konačne dokaze. To je ono što je najgore. E sad, organizovati sud o tome, bez pravih dokaza zaista je potpuno besmisleno, jer čemu će se suditi? Svako će da se nateže sa svojim dokazima, svako će da iznosi svoje tvrdnje i na kraju neće se doći praktično ni do kakvog rezultata, osim ako ne bude, kao što je već postalo uobičajeno, nažalost, da međunarodni sudovi rade onako kako im neki gazda kaže i tako se sve završava.
Dobro, ali ostaće, ukoliko naravno večeras bude uopšte došlo do glasanja, postoji varijanta i da se ne glasa, navodno postoji ruska rezolucija o svemu tome, pa će biti možda i preglasavanje, ali ukoliko bude došlo do glasanja i ova malezijska rezolucija dobije 9 glasova i Rusija mora da uloži veto, ostaće vrlo velika senka na strani Rusije što ulaže veto za formiranje Međunarodnog suda za kažnjavanje ovih koji su oborili putnički avion, barem kod neupućenih javnosti u svetu, jer će svi reći, pa dobro, zašto se protivite formiranju Međunarodnog suda? Da li vi time priznate da ste vi krivi?
Naravno, to je jedna od onih stvari koje se provlače, da tako kažem, posljednjih godina, da ne kažem decenija, a to je da se sve stvari koje su ozbiljne na neki način javnosti predstavljaju na neki, tako da kažem, lagani način, odnosno nešto što je između istine i poluistine i laži. Jednostavno pokušava se političkim sredstvima uticati na ono što u stvari je stvar pravnika, odnosno stvar istražitelja, stvar tih ljudi koji se bave takvim stvarima. Jednostavno oni moraju da daju svoju reč. Ukoliko oni ne mogu da daju svoju reč, a u ovom slučaju vidimo da ne mogu, to je onda veliki promašaj. Rusija ulaže veto iz prostog razloga što zna, da se razumemo, da je taj sud nije napravljen da bi, ne bi ni bio napravljen da bi došao do potpune istine, nego je napravljen zato da bi osudio ili ove dole pobunjenike na jugoistoku Ukrajine, ili jednostavno da bi donao neki zaključak koji bi na bilo koji način išao na štetu Rusije. Rusija to mora da izbegne, kao što je na kraju krajeva Rusija uložila veto kad je u pitanju proslava ova Srebrenice, odnosno proglašavanje celog srpskog naroda za genocidan. Rusija je odlučila da digne svoj glas i da ne dozvoli više da se dešavaju neke stvari koje su se dešavale u prošlosti i više ne želi da bude zemlja sa kojom će, da tako kažem, brišu patos kao u vreme Jelcina, nego da jednostavno postane očigledno zemlja koja teži da bude prava imperija i velika, odnosno da ne kažem čak i prva svetska sila.
Neke stvari se menjaju u Rusiji ili da kažem teritorijima koje do skoro nisu bili Rusija, to je Krim. Tamo su nedavno bili, ja mislim da je to bilo ovog vikenda, grupa francuskih parlamentaraca. Uskoro treba da dođe i grupa prijatelja Rusije, to je opet grupa iz Evropskog parlamenta. Šta se to dešava? Šta je prava pozadina ovih poseta koje su do pre par dana bile praktično nezamislive? Jer setimo se da su sankcije Rusiji, međunarodne sankcije, odnosno zapadne sankcije Rusije uvedene zbog prisajedinjenja teritorije Krima Ruskoj federaciji, bez obzira što je to bio referendum koji je ogromnom većinom stanovnika Krima potvrdio da to pripajanje.
Pa to je očigledno vrlo jasna i nedvosmislena, da tako kažem, ofanziva ruske diplomatije. Jer ruski diplomatski krugovi su poslali pozive i u francuski parlament i u evropski parlament, s tim što danas je stigla vest da se i grupa italijanskih parlamentaraca također sprema da poseti Krim. To je grupa koja nije, naravno, ne pripada nekoj velikoj partiji, to je jedna mala partija, ali su članovi parlamenta. Sve to ukazuje da zapadne zemlje pokušavaju sa Rusijom da na neki način stvore kontakt koji za sada ne postoji. Iz prostog razloga što su sve te zemlje na kraju krajeva vezane za Rusiju na neki način. Da se razumijemo, Francuzi prema Rusima gaje vrlo posebno osjećanje u odnosu na sve ostale Evropljane. Iz istorijskih i bilo kojih drugih razloga, i umetničkih i tako dalje.
Dodajmo da je još uvek ostalo otvoreno pitanje da li će biti isporučeni ova dva mistrala nosačih helikoptera.
I to je jedno od pitanja, naravno. Ali, kažem, Francuska i Rusija imaju posebne odnose, zaista, i to u svakom slučaju nisu neprijateljski odnosi, naprotiv. Italija se, to se već zna da u velikoj meri zavisi od Rusije, njena ekonomija i sve ostalo. Isto to se dešava i sa drugim, videli ste Grčka, grčki predsjednik je onog trenutka kad je doneta odluka u parlamentu o saradnji sa evropskim bankama i tako dalje, on je prvo zvao Rusiju. Znači, nije zvao nikoga drugo. Sve to govori
da... Navodno kažu da nije dobio pare, ali je dobio podršku.
Ne. Pare su...
Navodno,
pare,
za sada.
Da. Pare su druga priča, ali je činjenica da je on imao potrebu da se javi prvo Putinu, pa tek onda ostalima. E, to je ono što sad stvara neku novu sliku Evrope, koja bi, rekao bih, pokušava da se otme od dosadašnjeg uticaja Sjedinjenih Američkih Država. Najbolji dokaz za to je, recimo, Poljska. Poljska koja je smatrana, kao i Velika Britanija, praktično za produženu ruku Amerike. I nije praktično nije imala svoju spoljnu politiku, pogotovo ne u odnosu na Rusiju. E, sada i Poljaci su počeli polako da se na neki način preračunavaju i shvataju da je Rusija ipak njihov važan partner, na kraju krajeva tu im je na granici.
Ne zaboravimo Nemačku, Nemačka industrijalci se oštro protive sankcijama.
Jeste, Nemačka je posebna priča koja je već, što bi se reklo, utemeljena dobro, ali kažem, ako su Poljaci odlučili da tako nešto urade, onda to znači da se situacija drastično menja. Naravno, sve će to da potraje neko vreme, ali je definitivno da Evropa polako počinje da diže glavu i da ne želi više da radi po nalogu Sjedinjenih Američkih Država, jer vidi da od toga nema baš neku veliku.
I za sam kraj, sasvim kratko, a u vezi s ovim što smo sada pričali, da li smatrate da je ovo put ka tome da Evropa prihvati rezultate referenduma na Krimu?
Pa ja mislim da će Evropa morati da prihvati na kraju rezultate referenduma na Krimu, jer ako ih ne prihvati, onda sebe stavlja u situaciju da nijedan referendum koji oni održe o bilo kom pitanju dođe u pitanje. Jednostavno, da neko izrazi sumnju da to ne može tako i da se to ne važi. E, to je ono što je sad delikatno u vezi sa krimskim referendumom, jer da se razumemo, ako 95,5% stanovništva se izjasni za prije sajedinjenje Rusiji, to ipak ne može političkim stresima nikakvim da se anulira. Jednostavno, to je činjenica. I Krim će da ostane takav kakav jeste u Rusiji. Na kraju krajeva, ovi koji su bili tamo su shvatili da se tamo živi sasvim normalno, da tamo nema ni vojske po ulicama, ni bilo čega drugo. A da je bilo obrnuto, Krim bi verovatno bio uvučen u ceo ovaj ukrajinsko-ruski sukob i to bi onda bilo vrlo nezgodno.
Hvala, bio je ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar politike.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, evo, u stvari za par sekundi biće 54 minuta. U studiju je sada moj kolega Nenad Militarević, inače jedan od autora ove iste emisije Novinarenje, ali sada sedi pored mene kao čovjek koji je jutros uzeo sve domaće novine, pregledao i za ovu priliku izdvojio šta.
Da, pa ne znam da li sam stigao baš sve domaće novine, ali one bitnije jesam. Pa nekoliko naslova, dva teksta iz Politike, dva iz Blica, dva iz Danasa. Počinjemo Politikom, kako kupiti stan u Grčkoj. Politika istražuje, zaista istina, može se kupiti za relativno male pare, u svakom slučaju za manje pare nego u Srbiji, stan u Grčkoj i čak na moru, posebno u ovim dijelovima koji su popularni među našim turistima, a nisu popularni među onim turistima dubljeg džepa kao što je Olimpijska regija, Paralija i tako dalje. Dakle, stan na moru, Paralija, okolina, može se kupiti za 500 evra po kvadratu, malo više ako gleda na more i ako ima terasu, dakle jeftinije nego u predgrađima Beograda, a u Solunu...
Evo može na kredit.
Da, doći će do toga. U Solunu je još jeftinije, u Solunu može da se kupi jednosoban stan za svega 10.000 evra, dvosoban čak za 15.000 i to nedaleko od centra Soluna, to je malo lošiji kraj, ali zaista cene su nevjerovatne. Sada, da li ima nekih trikova? Pa ima u smislu da postoje troškovi od nekoliko hiljada evra koje se moraju dati na notare, takse, advokate i tako dalje. I kada si već pitao za kredite, da, nekoliko grčkih banaka u Srbiji daje kredite za ove stanove, mada je interesantno da recimo Alfa banka traži hipoteku kao garanciju za kredit, ali ne želi da uzme hipoteku na stan koji prodaje, već traži hipoteku na stan u Srbiji. Dakle, smatra da srpsko tržište stabilnim.
Dakle, založiš srpski stan da bi na kredit grčki, kupio.
Da, ili ostao bez jednog i drugog.
Da, vrlo interesantno.
Vratit ćemo se posle na još jedan tekst iz politike ako bude vremena, ali pre toga zaista ogroman skandal. Blitz piše na izvlačenju Lotoa. Šta se desilo? Dakle, ovo, ako ovo toliko sumnjivo delo je da ja sam ostao bez teksta, dakle, fudbalske utakmice su malo dete u poređenju za onim što se desilo na Lotou. Dakle, juče je izvučen broj 27, ali se na ekranu pojavio 21. Dakle, kao da su očekivali 21. Onda je posle toga vojiteljka rekla da videlo se da nešto nije u redu i posle toga je zaista izvučen broj 21. Dakle, kao da je broj 21 bio planiran.
Dakle, prvo na ekranu se pojavio, pa tek onda izvučen.
Prvo se pojavio 27, izašao iz mašine, a na ekranu je pisalo 21.
A onda je izvučen i 20.
A onda je sledeći broj, zaista...
Kad već piše na televizoru, ajde da izvučen.
Zaista.
Pa neverovatno. Čak i za Srbiju neverovatno.
Da. Onda je Loto prekinut na kratko vreme pre izvlačenja poslednje dvije kuglice, onda je nastavljeno. Dakle, u Narodnoj lutriji bili su nedostupni za komentare, ali ja evo, do juče sam uplaćivao Loto, pitanje da li ću ikada ovo opet uplatiti.
Vjerujem da tako isto razmišljaju i ostali koji su igrali Loto.
Jeste. U Danasu, tekst koji smo našli u politici, prema kosovskim zakonima ne može Kosovo da uđe u UNESCO ako Srpska pravoslavna crkva i Srpska manjinska zajednica bude protiv. To je interesantno, to stoji u samim kosovskim zakonima i u Ahtisarijevom planu i u kosovskim zakonima. Dakle, sve što se tiče manjine i što se tiče kulture, uključujući članstvo u međunarodnim organizacijama, ne može da prođe ako sami pripadnici tih manjina i same te verske zajednice budu protiv. Srpski parlamentarci u kosovskom parlamentu rekli su da, budući da ih niko ništa nije ni pitao za UNESCO, da će glasati u skladu sa srpskim interesima, a i Rada Trajković kaže da će ovo biti mnogo veći test za Kosovo, da li će Kosovo poštovati sam svoje zakone u ovom slučaju ili će pokušati da ih pregazi. Jedna jako lepa kratka vest, političar u Nišu vratio višak plata. Političar koji je primio dodatak, jedan od onih mnogih dodataka koje političari na više funkcije mogu da primaju, te neke funkcionerske dodatke za koje je posle rečeno da nije baš po pravu da se primaju. Dakle, Miloš Grozdanović, inače vrlo interesantan političar, čovjek je pisac, vratio nekih 1200 evra što je primao 8 meseci. Zaista za pohvalu, ne znam da li je to još neko uradio u Srbiji.
Šta misliš, da li će sada da avanzuje u svojoj stranci ili će da padne?
Ne znam, mali ovo iznos, ali zaista pokazuje... Ali jeste presedan i pokazuje kako ljudi mogu da budu pošteni čak i kada su političari. Nemo još puno vremena, tako da evo, ostavit ću našim slušalicima da sami prilistuju novine, ne moraju da ih kupe. Na trafika me moguće...
Da, ali u svakom slučaju jeste hit tema danas u novinama, ovaj skandal sa Salom. Jeste, nevjerovatno. Hvala, bio je ovo Nenad Militarević, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.